Allah wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ketemu dalam Fokus. Kali ini Fokus live streaming edisi khusus di mana para penonton sekalian, para pemirsa sekalian bisa ikut berdialog bersama narasumber kita. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber-narasumber yang luar biasa, dan kita akan membahas satu persoalan yang sedang jadi perbincangan dunia saat sekarang ini, yaitu virus corona, ketika sains bertemu dengan takdir. Di hadapan kita ada tiga orang narasumber. Pertama adalah Bapak Ahmad Rusdan, PhD. Beliau alumnus Harvard University, ya, ahli biologi molekuler. Demikian juga ada Bapak Dr. Syahrudin, ya, Dr. Syahrudin, dari Direktur Hub Syariah. Ya. Narasumber tetap kita, Ustadz Ismail Lusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada menit yang akan datang.
Administrasi, pelayanan, serta kegiatan masyarakat menjadi lumpuh hingga seisi kota diisolasi. Diketahui bahwa virus coronalah yang menjadi penyebabnya. Virus yang berasal dari tubuh kelelawar yang sudah berubah genetiknya akibat rekombinasi. Hal tersebut diungkapkan jauh-jauh hari oleh para pakar tentang bahaya wabah virus corona. Sangat mungkin terjadi bahwa wabah seperti SARS atau MERS akibat infeksi coronavirus yang bersumber dari kelelawar, dan ada kemungkinan besar akan terjadi di China. Peng Zhu, peneliti Wuhan Institute of Virology. Masyarakat Wuhan seolah cuek dengan penelitian Peng Zhu. Tradisi dan kegemaran mereka menyantap hidangan kelelawar masih saja tetap dilakukan. Bahkan kelelawar menjadi makanan favorit mereka. Kejadian di masa lalu seperti SARS dan MERS tidak membuat mereka jera dan kemudian meninggalkan segala bentuk tradisi tersebut. Masyarakat Cina memang terkenal memiliki kebiasaan buruk dalam soal makanan dan perilaku hidup. Mereka tidak mengenal halal atau haram, bahkan bersih dan kotor pun tidak mereka pedulikan. Apapun yang dimau, bisa mereka makan. Bahkan jika perlu, janin manusia yang masih merah pun dijadikan sup untuk mereka santap. Miris memang, namun demikianlah kenyataannya. Allah telah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan ukuran-ukuran dan kadar yang jelas. Setiap benda dan makhluk memiliki khasiatnya masing-masing. Dan dengan mengetahui hal tersebut, tentunya manusia harus lebih berhati-hati terhadap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka makan. Hasil penelitian telah menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa kelelawar memiliki kandungan virus corona yang memiliki potensi menjadi wabah di kemudian hari. Dan akhirnya semuanya pun telah terbukti. Dan dengan adanya sains serta pemahaman kadar pula, kita bisa melakukan pencegahan, mitigasi, dan penanganan kasus corona. Lantas, harus sekeras apalagi peringatan Allah agar kita sebagai manusia mau mengindahkan perintahnya? Inilah ketika sains bertemu takdir.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa virus corona ini telah menjadi wabah. WHO sendiri telah menetapkan status darurat karena lebih dari 25 negara diduga telah terjangkiti dengan virus ini. Untuk itu kita akan bertanya secara pertanyaan-pertanyaan mendasar dulu terkait dengan virus ini. Saya yakin banyak pemirsa yang belum mengetahui secara lebih mendalam ya terkait dengan virus ini. Untuk itu kita akan bertanya kepada Pak Rusdan. Pak Rusdan, apa virus corona ini?
Ya, terima kasih, Ustaz Farid. Jadi virus corona itu sebetulnya adalah makhluk yang sangat kecil. Cuma kalau kita mengatakan apakah itu makhluk hidup atau tidak itu jadi menarik, karena sebetulnya virus secara umum itu memiliki cuma dua komponen penting, yaitu ada materi genetik dan apa disebut punya semacam amplop yang mengelilinginya, gitu ya. Nah, virus ini macam-macam. Kalau kita tahu nih sekarang musimnya adalah musim flu gitu ya, itu ada virus influenza misalnya. Nah, virus corona ini menarik kalau kita lihat di bawah mikroskop. Virus ini punya semacam kayak banyak tanduk-tanduk gitu ya, tanduk-tanduk yang meliputi amplopnya itu, dan itu memberikan namanya corona tadi itu.
Apa arti corona itu?
Corona itu seperti kayak bahasa Inggris ada crown. Oh, jadi kalau kita ini mahkota. Iya, ya, betul. Ya. Jadi unik sekali ini, cakep sebetulnya ya, tapi ya, di balik kecantikan itu
berbahaya.
Berbahaya juga. Ya,
memang banyak yang cakep berbahaya.
Ah, gitu ya. Benar juga itu. Nah, jadi kalau kita lihat memang ada keluarga corona namanya, ada keluarga corona, sekarang ada 7 anggota, jadi sebelumnya ada 6, dari 6 itu sebetulnya yang berbahaya cuma 2 yang kita ketahui, yaitu penyebab SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, yang pecah di Guangdong itu tahun 2002, lalu yang MERS, itu di Middle East Respiratory Syndrome. Nah, dua-duanya ini adalah coronavirus yang berbahaya, tapi coronavirus yang lain itu ya paling mungkin flu biasa saja, sama seperti kita mungkin agak pusing, batuk, biasa gitu. Cuma kesamaannya mereka semua respiratory. Jadi sel targetnya itu adalah sel ini yang ada pernafasan. Nah ini di sini tadi disebutkan ada qadar Allah tadi ya, ada khasiat Allah. Ini menarik karena virus itu dia punya khasiat atau spesifikasi yang sangat khusus. Makanya kayak HIV kan virus juga, tapi HIV nggak doyan dengan sel pernafasan. Dia doyannya sama sel limfosit, itu sel kekebalan tubuh, dan dampak penyakitnya pun berbeda gitu. Nah, cuma kalau kita bicara yang terbaru ini yang namanya istilahnya SARS-CoV-2, karena apa? Karena dia secara genetik memang mirip ya. Jadi semua tadi yang berpenyakit itu tulang punggungnya adalah seperti yang ditemukan di kelelawar, cuma dia ada rekombinasi genetik sehingga SARS-CoV-2 itu bisa menimbulkan penyakit yang bahkan lebih efektif nih transmisinya. Gitu ya.
Ya, seberapa jauh bahaya dari virus ini ya, sampai-sampai PBB menetapkan status darurat gitu.
Ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi bahayanya itu mungkin efek transmisinya. Jadi kalau kita lihat, pertama total yang meninggal di SARS yang pertama 2002 itu kurang dari 1000. Sekarang kita ini sudah 1000 lebih dan tidak ada tanda melandai. Jadi kalau SARS itu dia ada peak, terus nanti dia turun. Kalau ini kita belum melihat ada istilahnya penurunan.
Itu artinya?
Artinya berarti efektif sekali. Hmm. Dan ini istilahnya orang ke orang. Makanya sekarang kuncinya adalah kalau ada orang yang sudah terkonfirmasi harus betul-betul dibatasi ini apa namanya penyebarannya. Cuma di satu sisi memang virus ini bukan kayak percikan debu ke udara semua orang menghirup, tidak. Dia harus ada kontak yang sangat sangat dekat. Makanya kalau misalnya ada yang terkonfirmasi, dipastikan jangan sampai menularkan ke yang lain. Kalau MERS itu lebih terbatas lagi, itu dari onta ke orang gitu kan. Tidak seefektif orang ke orang. Jadi kalau misalnya ada satu kasus di Jeddah kemarin itu, pemilik ternak onta itu dia berusaha mengobatin ontanya, dibawa ke rumah sakit oleh 3 temannya. Nah, tiga teman ini tidak terkena. Tapi bedanya sama yang kali ini menarik banget. Jadi orang datang menjenguk keluarganya, akhirnya begitu dia pulang, balik ke kota yang lain di Cina, menularkan anggota keluarga. Ini fenomenal sekali. Jadi somehow virus ini punya kemampuan ya, khasiat yang Allah telah turunkan tadi itu membuat dia semakin efektif untuk bisa.
Bagaimana virus itu bisa menular kepada yang lain? Apakah hanya lewat pernapasan atau ada lewat lainnya?
Ya, nah itu memang ada tergantung dari susunan genetik di virus tadi itu. Kalau virus yang
kalau virus corona ini,
respiratory itu, dia berarti melalui apa yang disebut dengan droplet. Jadi dia tidak hanya partikel by itself sendiri, dia harus dalam bentuk aerosol, ya, karena dari bersin kan aerosol, jadi bukan cuma partikulat kering sendiri, tidak, dalam bentuk aerosol. Nanti dia misalnya ada orang pegang ya dengan tangan, terus tangan kita ini masuk, kita berusaha menghirup, mengusap muka, nah itu dari situ bisa terkena. Makanya dari sisi panduan klinis, mungkin nanti dokter Fuad bisa menambahkan, itu harus sering cuci tangan. Gitu, karena jangan sampai virus itu, karena virus itu sebetulnya itu kan dia hanya materi genetik dan envelope aja.
Virus itu menyerang bagian tubuh yang mana?
Oke. Jadi kalau virus yang saat ini, target dia itu sel yang meliputi paru kita. Jadi dia itu di tanduknya tadi itu, tanduknya itu somehow dia bisa melekat nggak ke sembarang sel. Dia mencari sel yang ada reseptornya, jadi sel manusia itu bukan kayak bola mulus gitu, enggak. Dia juga punya tonjolan-tonjolan. Nah, tonjolannya itu ada protein namanya AC2, itu angiotensin converting enzyme, dan virus ini bisa melekat di situ. Nah, masalahnya ketika dia melekat dan dia bisa masuk, dia akan tereplikasi diperbanyak, dan begitu dia keluar dari sel itu akan rusak ininya, apa namanya, selnya. Nah, tapi di samping itu, ketika ada infeksi, daya tahan tubuh kita berusaha melawan, kan? Nah, cuma melawannya mungkin agresif sekali, sehingga semua aset dikeluarkan. Akhirnya apa? Wah, itu mungkin Dr. Fuad juga bisa menjelaskan juga, ada namanya badai ini, badai sitokin gitu. Karena saking agresifnya untuk mengeliminasi virus, akhirnya justru paru-paru kita akhirnya banyak sekali cairan, dan kalau ada banyak cairan di paru, mau nafas pun susah. Gitu.
Ya. Baik, saya berpindah, makasih Prof. Ya. Saya berpindah ke Dr. Syahrudin. Ya. Tadi dikatakan bahwa virus ini menyerang paru-paru ya, bisakah secara klinis itu dijelaskan prosesnya seperti apa dan bagaimana kemudian bisa menyebabkan kematian?
Ya, jadi kalau kita lihat secara klinis kita belum melihat secara langsung kasus ini karena memang ya, belum masuk di sini kan.
Nah, itu hebatnya Indonesia katanya.
Iya.
Nah, ini mungkin kita bahas pertanyaan berikutnya.
Berkah ya, dari Allah SWT ya, itu kan. Jadi, tapi kalau kita lihat secara medis, seperti apa yang dipublikasikan WHO seminggu kemarin, bahwa memang virus ini adalah virus yang secara spesifik menyerang saluran napas. Meskipun beberapa waktu yang lalu, ilmuwan China itu mengeluarkan banyak teori bahwa virus ini bisa menular lewat udara. Karena ada banyak indikasi-indikasi yang kuat yang mengarah ke sana. Tuh, seperti misalnya kasus di yang terjadi di kapal
pesiar
itu. Iya. Ya. Itu kan tidak semua orang yang ada di situ berinteraksi secara langsung. Tetapi kenapa penyebaran kuman itu begitu meluas, hampir mengenai lebih dari 30% penghuni kapal itu. Nah, ini dicurigai, tapi WHO beberapa hari yang lalu mengeluarkan kriteria diagnostik bahwa kasus ini hanya menyerang saluran napas.
Kalau kita lihat di TV atau di YouTube ya, itu korbannya itu kan sepertinya tiba-tiba jatuh gitu. Ya, di tengah jalan tiba-tiba jatuh. Itu bagaimana penjelasan menurut ilmu kedokterannya, kenapa bisa tiba-tiba jatuh seperti itu?
Iya. Jadi karena virus ini menyerang saluran napas, sebenarnya memang kalau kita lihat coronavirus itu kan sebenarnya suatu hal yang sudah lazim ya, sehari-hari juga kita ketemu ya, pilek, batuk pilek, apa influenza atau flu dalam bahasa masyarakat kita itu. Tetapi virus ini ya, coronavirus yang tipe yang kedua ini, bisa menyerang saluran napas lebih dari itu. Itu. Dia bisa menyebabkan kita ada penyempitan saluran napas. Kemudian menyerang saluran napas bagian bawah, ya alveoli, paru-parunya terkena. Kalau paru-parunya terkena, maka jelas efektivitas udara yang kita hirup, oksigen yang kita hirup itu tidak akan masuk dalam darah. Manusia yang terkena itu bisa kekurangan oksigen. Dia hipoksia dalam bahasa medisnya. Itu orang bisa, kalau kekurangan oksigen itu kan orang seperti dicekik.
Gitu. Ya, itu kalau kita lihat seperti jatuh. Betul. Tiba-tiba ya. Apa penyakit ini apa bisa disembuhkan, dok?
Iya, faktanya memang ada yang sembuh. Dan banyak yang sembuh sebenarnya.
Nah, kalau bagaimana penjelasannya sehingga bisa sembuh itu?
Jadi virus ya punya tipikal yang khas sebenarnya ya. Punya kadar yang khas, yang spesifik. Seharusnya semua virus itu sembuh dengan sendirinya. Dia self-limiting disease. Tuh. Hanya saja pada kasus tertentu, entah itu pasiennya yang mengalami penurunan fungsi imunitas, ya, atau yang kedua, kumannya yang punya virologi yang tinggi, virulensi yang tinggi. Tuh. Daya rusaknya besar. Nah, ini yang menyebabkan interaksi dua hal ini, serangan musuh yang kuat, kemudian yang diserang ini lemah, nah ini yang menyebabkan banyak kasus yang kemudian berakhir dengan kematian.
Ya, terima kasih dok. Saya kembali lagi ke Pak Rusdan ya. Benarkah virus ini berasal dari kelelawar? Bisa dijelaskan, karena ada juga yang mengatakan di Manado ya, itu orang sudah biasa itu makan kelelawar. Ya. Tapi kenapa tidak ada wabah penyakit seperti ini? Ya, itu bagaimana bisa menjelaskannya?
Ya. Ya, ini menarik. Jadi, tadi di awal segmen kan disebutkan nama Peng Zhao ya. Peng Zhao. Jadi, waktu berita ini merebak di awal-awal itu, saya juga berusaha searching. Sebetulnya ada apa sih kalau ada penimbunan asing gitu. Tapi setelah saya baca, itu ada tulisan Pak Peng Zhao ini, dia dari Wuhan Institute of Virology, dia menulis resensi terkait dengan bad coronavirus. Gitu. Karena apa? Karena dia sangat khawatir dari sekian banyak biodiversitas di Cina sendiri, dari bad coronavirus ini, itu mungkin akan wabah akan muncul. Gitu. Dan kita bisa belajar dari SARS dan dari MERS. Jadi kalau kita lihat bagaimana kok bisa mengatakan dari kelelawar, itu awal ceritanya adalah ketika ada pasien kohort yang pertama datang, yang 40 pasien pertama datang, itu kan dicari tahu nih orang kenapa, tadinya sehat kok jadi sakit. Terus dari situ diambil cairan tubuhnya, ya, lalu di sequence. Jadi Cina itu punya teknologi sequencing luar biasa untuk biologi molekuler, lalu mereka ketemu. Dan ternyata itu coronavirus yang kalau disusunnya, jadi kalau misalnya kita lihat genetik ya, disusun genetik kayak saya dengan antum gitu misalnya, kan kalau kita sandingkan genetik, oh kita sama-sama manusia nih gitu. Nah, ini ketika mereka cocokkan ke database, ternyata ini mirip sekali dengan bad coronavirus. Jadi virus yang ditemukan banyak di kelelawar. Nah, cuma masalahnya, kelelawar di Cina dan kelelawar di Tomohon itu belum tentu sama.
Sama.
Dan karena kita juga tahu dipisahkan oleh geografis kan. Dan kalau kita baca studi itu, ada studi di Cambridge itu, mereka survei itu, kelelawar dari segala macam dunia. Itu amazing sekali. Dan sekarang ini kelelawar sebetulnya hampir punah. Bukan hampir ya, hampir 20% itu dikhawatirkan punah dia itu. Makanya saya juga tulis, don't give bad name. Kasihan, mereka sudah hampir punah juga. Nah, tapi yang juga menarik adalah, kelelawar ini kan sebetulnya binatang liar. Dan binatang itu kan antara binatang mereka juga saling berinteraksi. Jadi yang terjadi dengan SARS yang pertama itu sama ada interaksi antara kelelawar dengan jenis musang. Musang dia juga punya semacam coronavirus juga. Dan ketika mereka saling ketemu, mereka tuker-tukeran lah gitu istilahnya. Ya kan sama coronavirus mereka juga silaturahmi gitu kan. Nah, mereka tuker-tukeran. Nah, terus juga gitu, kelelawar dengan onta, somehow mereka juga bisa saling berinteraksi dan tuker-tukeran tadi itu.
Paling jauh itu antara onta, nah, kan di Timur Tengah.
Bisa kelelawar. Jadi, nah itu kan kelelawar nggak cuma ada di Cina kan. Oh. Nah mungkin kelelawar yang ada di daerah regio tertentu. Betul, gitu. Ya. Nah kita nggak tahu bagaimana yang di Tomohon ini juga menarik. Saya juga belum lihat nih studinya yang mensurvei coronavirus yang di tomohon seperti apa variasinya gitu.
Nah, tapi artinya tidak semua jenis kelelawar itu bisa berbahaya seperti Cina.
Betul, betul. Ya. Nah, cuma Cina emang amazing karena Peng Zhao cerita dalam satu gua itu bisa banyak sekali variasinya. Jadi ini tinggal istilahnya nunggu waktu aja, semakin banyak, semakin sering kita interaksi. Jadi kalau misalnya kita diem ini, kelompok keluar kita diemkan aja, jangan dideketin, jangan diapa gitu, mungkin oke. Nah, tapi yang menarik juga sebetulnya di kasus Wuhan kemarin, itu musimnya musim dingin, jadi pertama kelawarnya ngumpet di gua semua. Yang kedua, pasar itu nggak jualan kelawar. Lalu pertanyaannya dari mana kan gitu kan? Jadi sekarang lagi dicari inang yang misterius ini. Berarti ada semacam binatang yang diperjualbelikan di sana, yang virus coronanya sudah pernah rekombinasi dengan virus corona dari kelelawar. Nah, ini yang jadi menarik. Tapi apakah serang ini urgen? Serang urgennya adalah menghentikan transmisi manusia ke manusia. Jadi kalau misalnya kayak MERS, itu kan dia onta ke manusia. Kalau flu burung, itu burung unggas ke manusia. Belum sampai manusia ke manusia. Tapi kalau ini amazingnya, itu sudah sampai manusia ke manusia.
Indonesia, tadi ada pertanyaan menarik. Indonesia kenapa sampai sekarang belum ada yang disebut secara positif terkena virus ini?
Iya. Yeah. Ya, ini tergantung bagaimana kita mengidentifikasi Indonesia ya. Kalau seandainya Orde Lama itu menang, itu Malaysia, Singapura kan Indonesia juga sebetulnya. Kalau kita melihatnya Malaysia gitu. Jadi Malaysia kan 20 lebih kan gitu. Tapi ya okelah karena Bung Karno tidak mendapatkan ininya gitu ya. Jadi ya Malaysia terpisah gitu. Tapi sebetulnya ini juga jadi menarik. Bagi peneliti seperti kami, itu semua data itu penting. Mau itu data positif, mau data itu negatif. Memang kalau kita lihat dari segala parameter, itu tidak ada alasan Indonesia nol. Apalagi ada studi di Harvard itu yang menghitung dari sisi volume penerbangan, memang volume penerbangan kita tidak setinggi Thailand. Tapi harus minimal itu sama seperti Inggris. Karena sekitar 100, kalau lihat dari jumlah total ininya ya, volumenya gitu. Tapi kenapa di Inggris bisa ketemu, di kita enggak gitu. Nah, ini jadi menarik, makanya saya sempat menulis, coba sekedar dipublikasikan saja. Jadi saya sangat sarankan ke teman-teman Litbangkes yang mungkin juga sekarang lagi menulis, sedetail mungkin. Jadi sekarang kita sudah banyak kriteria ya, dari radiologis, dari kisah perjalanan, seksnya, gendernya, ya, pria dan wanita, usianya juga, karena kita juga tahu, anak-anak itu kebal. Jadi ada laporan, anak itu umur 10 tahun, dia memang positif, tapi nggak ada gejala. Gitu. Jadi ada juga bayi kena, tapi belum kelihatan gejala. Jadi kalau
artinya saran, kekebalan tubuh itu sangat berpengaruh ya.
Bisa. Atau mungkin jangan terlalu istilahnya gimana? Jangan terlalu baperan juga gitu. Kadang-kadang yang buat masalah kan
jadi mungkin benar kata Menteri Kesehatan, doa itu penting katanya.
Kita tidak
yang
bisa
menjadi pelindung gitu.
Ya. Cuma maksudnya kita terus waspada. Makanya memang penting untuk betul-betul dideskripsikan sedetail mungkin bagaimana itu handlingnya gitu. Karena memang di Indonesia kita juga tahu tantangan publikasi ilmiah itu juga menjadi tantangan kita bersama. Tapi nanti kalau bisa kita bisa publikasikan secara jelas, ini juga jadi hal yang menarik juga saya pikir.
Ya, baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kita sudah membahas hal-hal mendasar ya terkait dengan virus corona dan penyakit. Apa nama penyakit baru yang disebut oleh WHO, nama barunya
sekarang COVID-19, ya. COVID-19.
Ya, nama yang menarik ya, sehingga sulit dihafal kecuali oleh para ahli. Baik, di tengah-tengah kita juga bersama kita telah hadir pemirsa dari berbagai kawasan ya, mungkin dunia internasional ini ya. Kalau kita lihat ada sebagian besar menyapa kita ya. Walaupun di sini tidak ketahuan ya ini dari mana, ini cukup banyak ini hadir menyimak. Kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan, walaupun nanti pada kesempatan kita jawab secara khusus. Apakah ada campur tangan konspirasi as Amerika dalam munculnya virus ini? Karena Amerika tidak terima hegemoni ekonominya diusik oleh Cina. Kemudian juga ada pertanyaan, apakah virus seperti ini ada di zaman khilafah yang lalu? Bagaimana sikap pada zaman khilafah tersebut? Ada juga pertanyaan, bumi ini harus diatur dengan syariat Islam melalui institusi negara khilafah. Ya. Kemudian juga pertanyaan dari banyak daerah juga ini ya, seperti Imam Santoso ya, maksudnya sains bertemu takdir itu bagaimana? Ah, ini perlu dijelaskan dulu nih. Ini kita punya judul tapi belum dijelaskan. Silakan, ini kita terinspirasi dengan tulisan Dr. Ahmad Rusdan ya, ketika sains bertemu takdir. Bisa secara singkat dijelaskan karena banyak pertanyaan yang perlu kita jawab.
Iya, yeah, oke. Okay. Itu di Al-Furqan ayat 3. Di ujungnya itu wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Jadi Allah itu telah ciptakan semua ini dengan kadar ya, dengan kadar yang serapi-rapi, ketetapan yang serapi-rapinya. Jadi waktu saya lihat kasus Wuhan itu, saya langsung ingat virus itu luar biasa spesifik. Dia itu nggak bisa asal aja. Jadi namanya virus HIV itu ya nanti penyakitnya jadinya AIDS. Coronavirus SARS-CoV-2 itu jadinya COVID-19 gitu.
Dia tidak pernah salah kamar.
Tidak
dia.
Pernah salah kamar gitu. Jadi ada ketetapan yang sangat tinggi. Makanya saya juga lihat bagaimana umat Islam dulu itu nggak cuma pasrah dengan takdir. Nah ini ada masalah dengan umat kita. Memahami takdir itu keliru. Makanya saya ingin melihat dari angle yang mudah-mudahan bisa mencerahkan bahwa apa yang kita observasi ini ada aturan. Nah, siapa yang bisa mengenali aturan itu terlepas agamanya, itu nanti dia juga bisa mitigasi risikonya. Nah, kita umat Islam yang yakin adanya takdir, kita malah kadang-kadang terlalu cepat pasrah gitu kan, diamin aja gitu. Makanya saya juga ada satu tulisan yang sequel yang berikutnya. Ketika terjadi wabah di zaman di Andalusia, itu di Khilafah Abbasiyah, itu Ibnu Khatib itu melakukan observasi. Karena wabah itu nggak peduli agama kan. Nah, cuma menariknya ketika Granada terkena, Italia juga terkena kan. Nah, Ibnu Khatib di Granada melihat, oh ini transmisinya ini melalui orang berdekatan, bahkan bajunya, iringnya, anting-antingnya itu bisa menjadi menular. Makanya betul-betul dikendalikan. Sehingga Istana Alhambra itu walaupun wabah selesai, dia masih jalan terus. Di Itali, ketika mereka merenovasi katedral di Siena, sampai sekarang nggak pernah selesai ketika sama-sama terkena wabah. Ini artinya penting memahami kadar. Jadi sains itu sebetulnya memahami kita, membuat melatih kita untuk mengobservasi bagaimana sih Allah itu menciptakan dan bagaimana penyakit itu mekanismenya seperti apa gitu. Kalau itu kita tahu, kita nggak boleh pasrah, karena nanti yang dipertanyakan Allah Ta'ala di kiamat nanti bukan pertanyaannya kenapa kamu mati karena SARS, kenapa kamu mati karena ini, itu nggak akan ditanya. Pertanyaannya apa yang kamu lakukan untuk mencegah ini terjadi. Nah ini tugas umat Islam juga untuk mengamati, kalau kan ada hadisnya tuh, pelajar sampai ke negeri Cina atau mungkin kata-kata ya.
Ya artinya umat Islam tidak cukup dengan berdoa menghadapi seperti ini, betul. Tapi harus ada kajian yang mendalam.
Kajian mendalam.
Disitulah dibutuhkan ilmuwan-ilmuwan yang serius untuk serius. Menemukan penyakitnya. Yeah. Ya. Baik, mohon maaf ini Ustaz Ismail lama disapa. Ustaz Ismail sering menyampaikan ya beberapa tulisan Ustaz Ismail, demikian juga dari berbagai forum Ustaz Ismail menyampaikan bahwa satu pertanyaan ya. Apakah wabah ya virus corona ini merupakan ujian ya atau musibah gitu ya. Bagaimana Ustaz Ismail bisa menjelaskan lagi tentang ini?
Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Saya ingin pertama kembali dulu ke yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad Rusdan tadi bahwa Peng Zhao itu melalui penelitiannya itu memastikan bahwa ini sumbernya adalah kelelawar gitu. Jadi pet coronavirus itu. Dan itu bisa terjadi oleh karena interaksi yang sangat erat orang-orang Cina itu dengan binatang ini, dengan kelelawar ini. Seberapa dekatnya ya saya kira tampak dari bagaimana mereka menjadikan kelelawar ini sebagai bahan konsumsi mereka gitu. Nah, ketika menjadi bahan konsumsi itu kan pasti ada proses-proses yang disebut tadi handling sampai akhirnya menjadi masakan ya. Katanya yang paling favorit itu sup kelelawar gitu. Seperti apa kita nggak bisa membayangkan gitu. Dan Peng Zhao tadi mengatakan bahwa yang paling digemari itu justru adalah ketika kelelawar ini dimasak dalam kondisi sesegar mungkin, artinya mungkin ya hidup-hidup gitu. Nah, pada titik itu kan justru itu titik yang sangat kritis gitu, karena virus itu masih ada di tubuh kelelawar, dia masih hidup, tapi dia berada pada posisi yang sangat dekat dengan manusia gitu. Jadi transmisi dari kelelawar ke manusia itu sangat mungkin terjadi. Nah, kita ini telah diberitahu oleh Allah gitu, bahwa tadi, bahwa Allah itu telah menempatkan masing-masing itu sesuai dengan kadarnya gitu. Allah itu menciptakan segala sesuatu, menciptakan semuanya itu faqadarahu takdiroh gitu, dan menetapkan ukuran-ukuran itu serapi mungkin, setepat-tepatnya. Kadarnya manusia itu dengan seluruh organ-organnya itu adalah bahwa dia hanya pas dengan makanan yang disebut di dalam Islam itu adalah makanan yang halal gitu. Dengan kata lain, dia tidak pas kalau ke dalamnya dimasukkan makanan yang tidak halal gitu. Nah, ada keterangan yang sangat jelas di dalam hadis Shahih riwayat Baihaqi bahwa kita ini tidak boleh membunuh kata, tidak boleh juga membunuh kelelawar gitu. Tidak boleh membunuh, memakan kan pasti membunuh gitu, tidak mungkin makan tidak membunuh. Itu artinya memang ini ada pelanggaran atau ada pelanggaran terhadap hudud Allah atau pelanggaran terhadap qadar gitu. Jadi ibarat pemainan sepak bola ini sudah offset gitu, sudah di luar garis gitu. Makanya kemudian kalau kita menggunakan perspektif ini, jikalau ketaatan itu artinya menempatkan sesuai dengan kadarnya itu menghasilkan atau menimbulkan kebaikan, kemaslahatan, maka pelanggaran itu pasti akan sebaliknya menimbulkan kemudaratan gitu. Nah, di dalam perspektif ini kita boleh sebut bahwa munculnya atau berkembangnya virus corona ini adalah bentuk kemudaratan gitu, atau kalau dalam bahasa Al-Quran disebut fasad gitu. Istilah fasad ini disebut di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Di situ Allah katakan dhuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan oleh karena tangan manusia, bima kasabat aydin nas. Menarik penjelasan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni di dalam kitab Sawatu Tafsir, bima kasabat aydin nas itu dikatakan bi sababi ma'asinas wa dunubim, karena kemaksiatan dan dosa-dosa manusia. Maksiat itu apa? Maksiat itu ya tadi, melanggar hudud Allah, melanggar qadar gitu. Melakukan yang dilarang, meninggalkan yang diwajibkan itu maksiat. Dan setiap maksiat itu pasti berdosa, dan setiap maksiat yang berdosa itu pasti akan menimbulkan kemudaratan atau kefasad itu. Jadi berkembangnya virus corona ini adalah fasad. Ini adalah kemudaratan yang timbul karena melanggar hudud Allah itu. Nah, cuma
tapi
ini
bukan
kan,
berarti kemudian kita berhenti di sana. Kenapa ya, juga yang mencibir umat Islam itu hanya bisa menyebut itu dosa, mungkar, tapi tidak melakukan apa-apa. Bagaimana ya merespon hal ini?
Saya kira bukan tidak melakukan apa-apa. Yang tadi dijelaskan kan menunjukkan bahwa kita juga punya pengetahuan gitu. Nah, melakukan apa-apa itu kan ada dua. Ada yang preventif. Preventif artinya bahwa ya kalau begitu jangan melanggar ini gitu. Jadi yang makanan yang sudah disebut haram itu ya jangan dikonsumsi. Ini kan sebenarnya asal muasalnya itu karena kalau bahasa Jawanya ini karena orang geragas gitu, ya kan? Orang makan sembarang barang gitu. Sembarang barang dimakan ya akibatnya kayak begini. Dari soal yang sangat sederhana sebenarnya, ini soal makan dan permakanan gitu, itu bisa menimbulkan dampak yang luar biasa. Ini dampaknya itu kan bukan personal tapi komunal, bukan lokal di Wuhan saja tapi sudah mundial atau sudah global.
Bahkan
gitu
dikhawatirkan akan berdampak secara ekonomi ya?
Sudah, kalau dampak ekonomi sudah. Sekarang ini Cina itu sudah membelanjakan lebih dari 150 triliun untuk usaha pencegahan. Ini belum kerugian langsung ya akibat ekonomi yang slow down, ekspor impor yang terhambat, lalu pembatalan penerbangan dari dan menuju Cina, itu ada sejauh ini sudah 20 juta tiket itu yang dibatalkan. Kalau harga satu tiket itu katakanlah 1 juta rupiah saja kan sudah 20 triliun. Itu kan 1 juta. Dan pasti tidak mungkin 1 juta kalau ini penerbangan internasional gitu. Jadi sudah sangat luar biasa. Event macam-macam dibatalkan, termasuk yang pencinta F1 batal di Shanghai gitu. Jadi dimensinya itu sangat luas itu. Karena itu kalau ditanya apakah ini musibah atau ujian atau madorat, yang pasti ini madorat. Ini
karena nefasat. Pelanggaran terhadap
nefasat. Islam. Hanya yang tidak semua orang yang melanggar itu tidak semua yang kena itu karena melanggar, karena ketularan. Nah, kalau itu musibah gitu. Yeah. Musibah. Dan kalau itu musibah atau kena, ya itu merupakan peringatan dan itu ujian buat kita.
Baik, gitu. Ismail. Saya ingin kembali kepada Dr. Syahrudin ya, yang Hepsaria. Kita tahu banyak melakukan kajian-kajian tentang bagaimana kebijakan kesehatan di dalam Islam. Tadi ada pertanyaan, seandainya ya virus seperti ini ada dalam di tengah-tengah manusia, yang di situ ada sistem khilafah gitu ya. Apa yang kira-kira dilakukan oleh khalifah atau kepala negara ya terhadap wabah seperti virus corona ini?
Ya. Jadi yang sebelum kita sampai ke pertanyaan itu, tentu kita harus melihat bagaimana kebijakan khilafah dalam persoalan menyehatkan masyarakatnya gitu. Tentu hal yang paling penting atau mendasar bagi seorang khalifah dengan sistemnya adalah menjadikan atau mencegah terjadinya potensi-potensi bahaya yang kemudian berakibat wabah seperti yang sekarang ini terjadi. Kalau kita melihat, tentu wabah itu bisa terjadi kapan saja, tapi potensial itu kan bisa dicegah. Nah, kalau kita misalnya melihat secara sains sudah membuktikan bahwa ada potensi wabah yang terjadi, maka tentu yang dilakukan adalah pencegahan. Nah, pencegahan adalah menjauhkan sejauh mungkin masyarakat itu dengan potensi-potensi bahaya itu. Ya, misalnya kalau potensi bahayanya dari makanan yang tidak atau berpotensi merusak seperti ini, berbahaya, maka itu yang dicegah. Rakyat itu tentu dilarang untuk mengkonsumsi atau bahkan dekat dengan potensi bahaya tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau wabah itu sudah terjadi? Nah itu. Kalau sudah terjadi, maka yang pertama dilakukan adalah mengisolasi tentu. Mengisolasi masyarakat agar bagaimana orang yang ada di dalam wilayah wabah itu tidak berpotensi menularkan penyakit ini keluar. Kemudian orang yang ada di luar juga ditahan untuk dicegah untuk masuk ke dalam. Hanya saja yang perlu menjadi catatan adalah bahwa jangan sampai isolasi itu terkesan menjadi penjara. Itu yang penting. Kenapa? Karena manusia dalam kondisi stres itu pasti daya tahan tubuhnya menurun. Nah, alih-alih mencegah wabah justru bisa membunuh orang yang diisolir itu. Bayangkan kalau yang diisolir itu satu kota, kemudian semua akses sumber daya dibatasi, makanan kurang, masyarakat itu dalam suasana yang cemas, yang terjadi kan rush, mana-mana orang makanan di orang berlomba-lomba ke supermarket untuk memborong makanan dan seterusnya. Nah ini kan berbahaya. Kemudian orang-orang yang ada dalam situ akan hidup dalam suasana ketakutan. Daya tahan tubuh menurun. Tentu ini justru lebih berbahaya. Nah ini kondisi seperti inilah yang harus dicegah. Apa? Kaum muslimin itu kan ada satu perkara akidah yang itu tidak dimiliki oleh yang lain. Dan itu tentu akan dieksplor atau dicoba untuk dijadikan senjata bagi kaum muslimin dan tentu negara. Bagaimana menjadikan kaum muslimin itu sadar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal itu akan menyebabkan orang itu punya berpikiran positif. Orang berpikiran positif tentu akan memacu daya tahan tubuh yang lebih besar. Kenapa? Karena dalam berbagai riset itu sudah dibuktikan bahwa orang yang ada dalam suatu kondisi yang sama, ya, paparan yang sama terhadap suatu penyakit, ada yang terkena penyakit, ada yang tidak. Gitu. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah faktor daya tahan tubuh yang lahir karena berpikiran positif. Gitu. Nah, ini yang harus di, coba akan dielaborasi oleh sistem yang kemudian menjadikan syariat Islam sebagai dasar dalam membangun fondasi masyarakat.
Baik, dokter. Saya kembali ke Dr. Rusdan ya. Kita tahu dalam sejarah khilafah Islam ya, kajian-kajian terhadap virus, wabah penyakit itu demikian intensif dilakukan. Bahkan setahu saya itu ada kitab khusus yang membahas tentang masalah cacar ya dan penyakit-penyakit menular lainnya ya. Bisakah dijelaskan ya apa kehirauan khilafah terhadap masalah-masalah seperti ini? Kenapa kehirauan itu demikian besar sehingga didorong ilmuwan-ilmuwan untuk melakukan kajian-kajian yang mendasar dan mendalam untuk mencegah wabah seperti ini?
Ya, ya ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat dari track record ilmu kesehatan itu kan panjang sekali. Jadi ada yang mengatakan abad ke-8 itu tidak pernah terjadi di dunia Islam. Itu milik Eropa itu. Karena ketika mereka gelap, kita sudah terang benderang dan bahkan kita punya sistem sanitasi yang lumayan bagus. Kalau kita boleh ambil contoh itu mungkin dua ya. Di barat itu ada Andalusia dan juga di Baghdad. Yang menarik konsep seperti katakan penyakit kusta ya, lepra. Itu di zaman Romawi yang kuno, Romawi yang zaman old, itu orang lepra itu kan disingkirkan. Mereka itu cuma betul-betul dijauhkan dan tidak diurus. Tapi di konsep Bimaristan, ya, di zaman puncak kemasan abad Khilafah Abbasiyah, itu mereka betul-betul diurus di tempat yang sangat menarik. Ini menarik juga nih dari sisi, jangan sampai mereka kayak merasa dikucilkan juga gitu ya, tapi betul-betul diurus gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka itu betul-betul akhirnya bisa hidup dengan layak gitu kan. Bahkan kalau kita lihat di Nabi sendiri, beliau juga pernah hidup bersama mereka gitu. Nah, tradisi keilmuan yang menarik, ilmu kesehatan yang secara observasi itu banyak dilakukan juga di Andalusia. Di Andalusia itu ada tokoh namanya Ibnu Zuhri ya, Aben Zohar itu. Dia lahir sekitar 200 tahun sebelum wabah plague itu hadir di Eropa. Jadi dia sudah mengajari
itu wabah apa bisa dijelaskan?
Jadi di tahun abad ke-14 ada wabah Black Plague itu yang menyerang Eropa termasuk Andalusia nanti. Nah, Ibnu Zuhair itu sebetulnya dia 200 tahun sebelum itu. Tapi dia sudah meletakkan dasar-dasar observasi. Contoh yang menarik adalah penyakit skabies. Penyakit skabies itu bagaimana bisa terjadi? Nah, lalu dia mengatakan, dia perhatikan, ternyata karena kutu. Jadi bukan setiap penyakit itu urusannya di apa bekam misalnya, enggak. Dia betul-betul cari tahu kenapa kok bisa ini terjadi gitu. Begitu dia lihat, oh masalah kutu, berarti masalah higienitas. Jadi dipastikan yang namanya tempat tidur itu jangan sampai lembab sehingga binatang juga bisa masuk. Jadi betul-betul dicari. Nah setelah itu dia menunjukkan standar higienitas saat itu luar biasa bagus gitu kan. Nah, yang menarik 200 tahun kemudian itu ada wabah plague itu. Dan itu yang kita lihat tulisannya Ibnu Khatib dan dia seperti tadi juga melakukan observasi bahwa ternyata emang interaksi dengan penderita itu bisa melalui media yang dia kenalkan. Jadi artinya memang dari sisi kalau kita lihat kalau kita bicara masalah kesehatan untuk bisa melakukan ini kan perlu resources, perlu infrastruktur. Kayak lihat di Cina sekarang ini. Mereka bisa melakukan itu, infrastruktur bukan masalah saya pribadi, peneliti pribadi. Itu perlu negara. Sama seperti zaman khilafah dulu, kalau kita bicara abad keemasan Islam, peneliti itu orangnya itu sangat rewel gitu kan. Dia kan maunya fokus gitu. Gimana dia bisa fokus kalau dia masih harus mikirin, ini biaya pendidikan mahal, biaya ini mahal, itu mahal. Dia akan susah untuk bisa bekerja dengan serius. Bahkan saking seriusnya peneliti muslim dulu, dia bahkan berusaha menghitung diameter bumi. Kalau dipikir untuk apa gunanya mikir diameter bumi kan? Kan cukup aja yang penting sholat tepat waktu itu cukup. Tapi ini mereka sangat serius bikin observatory segala macam. Jadi memang di sini memang sains juga tidak hidup dalam ruang hampa. Perlu dukungan yang kuat. Nah, salah satu mungkin pembiayaan yang menarik di sistem khilafah itu adalah apa? Sistem wakaf. Karena orang nggak mikir hitung-hitungan lagi kan? Yang penting ini luar biasa jariahnya. Tapi kalau dalam sistem kapitalisme kan hitung-hitungan. Saya investasi sekian, makanya ini menarik ini. Tidak semua sebetulnya obat atau vaksin, ini juga menarik. Vaksin SARS selama kan belum ada. Padahal itu udah kejadian tahun 2002 kan? Tapi kenapa sampai sekarang nggak ada vaksinnya? Kalau dugaan saya, ya kan udah lalu. Sekarang kalau saya mau investasi untuk vaksin, siapa yang mau beli? Kan udah terisolir dia. ya kan? Nah, jadi artinya emang kolaborasi kapitalisme itu hitung-hitungan bisnisnya itu terlalu dominan. Karena apa? Karena barang mereka itu harta pribadi gitu. Tapi kalau dalam sistem Islam dulu, itu 30% biaya kesehatan dari mana? Wakaf. Nah, ini mungkin ada juga disertai yang bagus ya, ditulis oleh Matahari. Dia mahasiswa S2 di Chicago. Dia tulis The Steep Path, bahwa ternyata urusan kesehatan ini langsung diambil alih oleh penguasa karena mereka merasa ini nggak bisa dikendalikan oleh individu-individu, harus ada kekuatan yang bisa menjalankan itu semua.
Okay. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita terkesima ya mendengar penjelasan-penjelasan yang luar biasa dari narasumber kita yang juga luar biasa ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Ustadz, apakah yang terjadi dalam penderita virus corona dalam masa penyembuhannya? Nah, ini silahkan Dr. Syahrudin untuk menjawab. Apa yang terjadi pada penderita virus corona dalam masa penyembuhannya?
Ya, jadi kalau artinya dalam masa penyembuhan, artinya orang itu telah menjadi pasien.
Ya.
Ya, telah menjadi penderita. Jadi yang pertama harus mesti ditahu dulu gejala apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh pasien ketika terkena virus ini. Jadi spektrumnya memang sangat luas ya, mulai dari tidak terjadi apa-apa sampai kematian. Nah, yang paling banyak itu adalah orang-orang yang menampakkan gejala klinis yang ringan atau sedang. Ya, ada demam tinggi, ya, kemudian batuk, atau ada tanda-tanda infeksi virus yang umumnya terjadi. Pilek gitu kan, sakit tulang-tulang, sampai kemudian sesak napas atau kesulitan bernapas, sampai bahkan nggak bisa bernapas sama sekali, makanya butuh perawatan di ICU. Nah, itu dalam masa ini ya, pasien itu berpotensi untuk menular. Nah, maka dalam kondisi seperti inilah orang yang terduga terinfeksi oleh virus ini harus pakai masker, harus menutup. Jadi yang harus pakai masker itu bukan orang yang sehat sebenarnya, itu, tapi orang yang terinfeksi virus.
Nah, kita tahu tentu sulit ya, atau cukup berat ya untuk mengetahui apakah ini sudah terinfeksi atau tidak. Sementara dia mungkin naik kereta api, naik bis dan sebagainya. Nah, itu bagaimana cara kita ya, ikhtiar kita untuk mencegah itu kita kemudian kena virus ini.
Jadi begini, yang memang harus dipastikan dulu adalah apakah virus ini sudah masuk kita atau tidak. Itu yang penting. Nah, makanya memang pernyataan yang muncul di media bahwa kita kebal dan seterusnya itu harus dibuktikan. Nah, sayangnya kita ini hidup dalam suatu kondisi di mana kita nyaris nggak punya data. Itu mayoritas orang yang meninggal itu nggak ada datanya, karena apa? Gitu. Artinya dia meninggal mungkin dia sakit pilek biasa atau dia sesak napas biasa. Kemudian meninggal dan itu tidak kemudian di interview, tidak dilakukan pengamatan atau pembuktian bahwa dia meninggal itu karena sebab penyakit apa. Itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Karena itu kalau
ada anggapan bahwa Indonesia belum punya teknologi untuk mendeteksi virus corona, itu bagaimana?
Ya, memang ada tuduhan seperti itu, tapi kemudian kan dibantah beberapa waktu kemudian bahwa kita punya fasilitas seperti itu. Tapi saya kira ini ranahnya memang politis ya. Walau alam kita harusnya kita positif atau positif thinking lah bahwa memang kita sudah memiliki fasilitas yang cukup untuk bisa mendeteksi virus ini. Karena kan sebelumnya kita sudah punya pengalaman dengan virus SARS tahun 2002 atau 2003. Kurang lebih sama sebenarnya, kriteria diagnostiknya itu kurang lebih sama.
Baik, sekarang saya kembali ke Ustadz Ismail Santo ya. Tadi kita sudah mendengar bagaimana pentingnya negara ya, dalam masalah kesehatan ini. Dan kita tahu konsepsi negara dalam Islam itu adalah khilafah. Bisakah Ustadz Ismail menjelaskan ya bagaimana peran khilafah untuk kemudian membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan pelayanan kesehatan ini?
Iya. Yang pertama, kesehatan ini sangat penting karena hanya orang sehat saja yang bisa diharapkan melakukan banyak hal, banyak kebaikan-kebaikan gitu. Kalau dia sakit, maka jangan lagi diharap melakukan sesuatu, bahkan dia sendiri memerlukan pertolongan gitu. Jadi kesehatan itu sangat penting, karena itulah kesehatan itu harus dijaga betul gitu. Nah tadi sudah dijelaskan bahwa ada banyak langkah-langkah preventif yang harus ditempuh, yang mulai dari konsumsi makanan yang bukan hanya halal, bahkan juga toyib, kan? Halal dan toyib, karena tidak semua yang halal itu bagus buat tubuh seseorang gitu. Kelebihan cabai halal, tapi kalau kelebihan kan bisa masalah gitu ya. Itu satu contoh saja. Nah kemudian juga pola hidup ya, istirahat, kemudian kebersihan lingkungan segala macam itu sesuatu yang sebenarnya sangat elementer dan itu sangat diperhatikan oleh Islam. Data menunjukkan bahwa sekarang ini itu jumlah orang sakit itu kurang lebih sekitar 15%. Saya tidak tahu apakah ada perubahan naik atau turun gitu, tapi data yang terakhir saya tahu itu 15%. Itu dalam kondisi kayak begini saja itu 15%. Andai pola hidup sehat, lingkungan sehat ya, kemudian makanan betul-betul dikontrol, dikendalikan, yang haram tidak beredar sama sekali di tengah masyarakat, maka saya menduga jumlah orang sakit itu akan bisa ditekan lebih sedikit lagi, mungkin 10 atau 15%. Nah, maka kemudian biaya untuk penyembuhan itu menjadi lebih sedikit. Nah, ketika lebih sedikit kan itu mengurangi beban negara. Produktivitas masyarakat menjadi lebih tinggi gitu. Nah, jadi saya kira ini konsep-konsep dasar yang sudah sangat lama diajarkan oleh Islam tentang bagaimana masyarakat sehat itu dibentuk gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kesehatan dan perlakuan terhadap orang sakit itu memang harus menjadi tanggung jawab individu, keluarga, dan utamanya negara. Apalagi kalau itu jumlahnya sudah sampai pada satu taraf yang memang memerlukan keterlibatan negara seperti yang tadi sudah disebut itu. Jadi ini harus menjadi bagian dari riayah, ya, riayah itu sunil ummah, pengaturan kehidupan masyarakat. Dia tidak boleh menjadi sebutlah sekarang itu industri gitu. Nah, ketika dia menjadi industri, maka hitungannya sudah cost and benefit. Ketika cost and benefit, maka pasti orientasi bisnis itu akan menonjol. Ketika orientasi bisnis menonjol, maka orang sakit itu menjadi objek gitu. Obat menjadi komoditas itu. Nah, ini akan menyulitkan masyarakat. Nah, ini yang terjadi saya kira di era kapitalis. Sesuatu yang saya kira dari penjelasan tadi itu, sejarah itu menunjukkan bahwa dulu itu karena negara turun, maka bisa menepis ya bidang kesehatan itu menjadi industri gitu. Sama juga dengan pendidikan segala macam gitu. Nah, jadi kesanalah sebenarnya kita memerlukan langkah-langkah yang memastikan bahwa kesehatan itu betul-betul diperhatikan dan akan melahirkan sebuah masyarakat yang sehat gitu.
Ya, terima kasih. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi perbincangan yang menarik ya dengan narasumber yang telah membahas berbagai macam dengan berbagai macam penjelasan yang menarik ya. Saya yakin banyak ilmu yang kita dapat dari penjelasan-penjelasan itu. Salah satu yang terpenting itu adalah setiap pelanggaran terhadap syariat Islam itu akan menimbulkan kemudorotan ya. Ketika makanan yang sudah diharamkan oleh Allah itu kemudian dimakan, itu pasti akan memberikan kemudorotan pada manusia. Namun tentu tidak berhenti sampai di sana. Negara dalam Islam bertanggung jawab ya untuk membangun kesehatan masyarakat, baik dari segi preventifnya, pencegahannya dengan lingkungan yang sehat, makanan yang sehat, demikian juga pengobatannya. Kita tahu bagaimana konsepsi rumah sakit Bimaristan ya, yang tadi dijelaskan oleh Dr. Rusdan ya. Bahkan dalam konsep Bimaristan ini, seseorang itu untuk kemudian mengukur apakah dia sudah sehat atau belum, dia disuruh untuk makan satu ekor ayam. Ya. Hmm. Jadi kalau satu ekor ayam itu habis dia makan, berarti dia sudah sehat dan dia boleh pulang. Dia boleh boleh lama di rumah sakit, ya. Dia tidak memikirkan berapa ongkos biayanya. Bahkan ketika dia keluar dari rumah sakit dalam konsep Bimaristan itu, dia dikasih satu set pakaian dan dikasih tunjangan hidup, karena mungkin selama di rumah sakit dia tidak bisa bekerja. Inilah luar biasanya ya kesehatan di dalam sistem khilafah Islam. Ada juga standarisasi tabib atau dokter yang luar biasa ya. Di masa khilafah itu pernah ada malpraktek setahu saya di masa Bimaristan itu. Maka khalifah memerintahkan tabib khalifah untuk kemudian mengecek ya malpraktek ini penyebabnya apa ya, dan kemudian dilakukan seleksi ketat kembali terhadap tabib-tabib yang ada di masa khilafah pada waktu itu. Ini gambaran bagaimana Islam sebagai sistem yang kafah, sistem yang syumuliah, mengatur segala aspek kehidupan. Karena itu tidak ada alasannya kita untuk menolak syariat Islam diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena penerapan syariat Islam, kalau itu kita lakukan, akan memberikan kebaikan pada kita. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada narasumber kita yang ada yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.